วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังช่วงเวลานี้จนถึงเวลา 14:40 นาทีนะคะจะเป็นช่วงเวลาของรายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดลพรบุญพารอดนะคะอาจารย์มีปัจจัยกดดันหุ้นสหรัฐรวมถึงประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆมานำเสนอขอเชิญติดตามได้เลยค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่านนะคะจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยอยากจะพูดหลายเรื่องแต่จะเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะคะเรื่องหุ้นเรื่องปัจจัยต่างๆคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังและนักศึกษามากนะคะหลายคนคงจะเล่นหุ้นอยู่นะคะปัจจุบันเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยนะคะก็ประมาณ 1,000 จุดแต่ทีนี้หุ้นไทยเราเนี่ยจะถูกกระทบด้วยหลายตลาดนะคะมาดูตลาดหลักๆที่กระทบต่อหุ้นตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะคะก็คือตลาดหุ้นสหรัฐถูกไหมคะดาวโจนส์นี่แหละนะคะเรามาดูก่อนซิว่ามีปัจจัยกดดันหุ้นสหรัฐอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้เราทราบดีว่าธุรกิจหุ้นเนี่ยผันผวนทั่วโลกนะฮะเราบอกว่าเราจะไม่สนใจอเมริกาคงจะไม่ได้เพราะอเมริกานี่เป็นพระเอกเขาล้มเขายืนเนี่ยกระทบเราทั้งนั้นนะคะตลาดหุ้นของ US เนี่ยนะคะหรือสหรัฐเนี่ยในไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนเนี่ยปี2011นะคะจะแกว่งตัวขึ้นลงอยู่ระหว่างหมายถึงตลาดหุ้นไทยนะที่ถูกกระทบจาก US เนี่ยประมาณ 1,000 จุดนะคะทีนี้ตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีวิกฤตที่กระทบก็คือหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรปหลายท่านคงทราบดีนะคะซึ่งทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยจะลดลงต่ำสุดประมาณเดือนตุลาคมของปีที่แล้วนะคะและดีดตัวกลับมาเพราะว่ามีมาตรการช่วยเหลือของ IMF นะคะและ ECBถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยการเมืองของประเทศซึ่งจะมีประสบปัญหาแทรกแซงเข้ามาบ้างนะคะก็ได้รับการแก้ไขปัญหาพอสมควรทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเมื่อธนาคารกลางของประเทศเศรษฐกิจหลักทั่วโลกออกมาร่วมมือกันที่จะหนุนสภาพคล่องให้กับตลาดการเงินนะคะก็เลยทำให้ดัชนีของตลาดยุโรปอย่างเช่น S&P 500เนี่ยยืนอยู่ได้ประมาณ 1,200 จุดนะคะก็ถือว่าปรับตัวลดลงน้อยหน่อยนะคะเมื่อเทียบกับตลาดอื่นส่วนปัจจัยภายในประเทศของสหรัฐอเมริกานี่นะคะด้านเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงครึ่งปีที่แล้วนะมีการฟื้นตัวค่อนข้างช้านะคะแต่ถือว่าดีกว่าตลาดที่คาดการไว้อย่างเช่นตัวเลขการจ้างงานเพิ่มขึ้นผลประกอบการของบริษัทภาคเอกชนก็ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็ทำให้ดาวโจนส์เนี่ยติดบวกขึ้นมานะคะทีนี้ในปีนี้เนี่ย2012ปัจจัยหลักที่กำหนดทิศทางของตลาดหุ้นก็ยังเป็นหนี้สาธารณะนะคะในกลุ่มประเทศยุโรปนี่แหละนะคะแล้วก็ในอเมริกาเองนะคะก็จะทำให้เกิดการผลกระทบทั้งภาครัฐและภาคการเงินนะคะในเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็แนวโน้มต่างๆเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนะคะในขณะที่อัตราเงินเฟ้อก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากนักทีนี้สถานการณ์ก็เริ่มดูจะไม่ดีเท่าไหร่นะธนาคารกลางของประเทศต่างๆก็เลยต้องใช้เครื่องมือทางการเงินเข้ามาช่วยนะคะหลายท่านคงได้ยินเช่นมาตรการ QE นะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกันอีกรอบหนึ่งนอกจากปัจจัยที่เฝ้าจับตามองเป็นพิเศษของสหรัฐนะคะนั่นก็คือนโยบายการคลังที่ต้องมีการปรับลดงบประมาณอีกรอบหนึ่งมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะของสหรัฐปลายปีนี้นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นสหรัฐก็เลยคาดว่าจะมีการผันผวนมากนะคะในปีนี้นะคะเมื่อดูพวกความผันผวนของหุ้นนะคะรวมทั้งค่า PE ratio นะคะอัตราส่วนทางการเงินเนี่ยค่อนข้างจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและการคาดการณ์การเติบโตกำไรก็อยู่ประมาณ 10% เท่านั้นเองนะคะภายใต้สมมติฐานที่ว่าสหรัฐไม่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยตรงจุดนี้ก็อาจจะทำให้ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐปรับเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่ายังไงก็ตามพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแกร่งแต่ก็มีปัจจัยกดดันต่างๆนะคะทีนี้มาดูอีกนิดนึงนะคะจากตลาดสหรัฐเนี่ยก็จะมีตลาดหุ้นทางด้านละตินอเมริกานะคะตลาดหุ้นละตินอเมริกาเนี่ยไม่แย่นะคะแต่ว่ายังไม่ดีพอนะคะมาดูกันนิดนึงนะคะตลาดหุ้นละตินอเมริกาเนี่ยปรับตัวลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่แล้วนะ2011เนี่ยจากปัจจัยทางด้านเงินเฟ้อนะคะทางเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยนะมีระดับสูงเมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นๆแล้วก็จะมีกลุ่มประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาในยุโรปนะคะทั้งด้านการค้าด้านการเงินอันนี้ค่อนข้างสูงทีนี้ผู้กำหนดนโยบายก็เลยชะลอตัวทางด้านอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะ พราะว่ากลัวว่าจะมีผลมีความรุนแรงก็เลยเริ่มมีการปรับอะไรคะลดอัตราดอกเบี้ยลงนะคะหลายประเทศนะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะคะอย่างเช่นบราซิลนะคะแล้วก็ทำให้ฟันโฟลว์หรือเรื่องของกระแสเงินเนี่ยไหลออกจำนวนมากนะคะเพราะว่าเงินเนี่ยมันจะไหลไปสู่ที่ตรงไหนดอกเบี้ยสูงก็จะไปตรงนั้นแหละนะให้ผลตอบแทนสูงตลาดหุ้นก็เลยเริ่มทรงตัวอยู่ในช่วงท้ายปีทีนี้เศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยช่วงนี้ค่อนข้างอยู่เข้าอยู่ในภาวะที่เรียกว่า recession หรืออาจจะแบบเกิดการถดถอยนะคะปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงนะคะส่วนกลุ่มประเทศละตินอเมริกาเนี่ยยังมีความเสี่ยงค่อนข้างมากเสี่ยงในแง่ของปัจจัยภายนอกนะคะเช่นนะคะอย่างไรเนี่ยนะคะพิจารณาจากปัจจัยภายในเองก็ยังมีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะกลุ่มประเทศละตินอเมริกาเนี่ยมีหนี้สิน อยู่ในระดับต่ำอันนี้ก็เป็นความโชคดีหน่อยนะคะอย่างเช่นหนี้สาธารณะนะคะก็ยังไม่ถึง 50% ความผันผวนของตลาดหุ้นโดยเฉลี่ยนะคะก็พอสมควรนะคะไม่รุนแรงมากนักแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศทางด้านละตินเนี่ยนะคะก็จะมาจากการลงทุนในประเทศนะคะจากภาคเอกชนนะคะหรือว่าการบริโภคภายในประเทศโดยเฉพาะภายใต้ภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในทิศทางตอนนี้เนี่ยขาลงนะคะค่อนข้างลดลงเรื่อยๆในขณะที่ค่าจ้างแรงงานเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นคราวโดยสรุปเนี่ยนะคะตลาดหุ้นละตินอเมริกาเนี่ยก็เริ่มมีความน่าสนใจนะคะคือพูดง่ายมันคงจะต่ำกว่านี้ไม่ได้มากแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าอยู่ในตำแหน่งที่นักลงทุนเนี่ย position ของนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในระดับต่ำหรือความศักยภาพเนี่ยค่อนข้างจะต่ำก็อาจจะต้องรอความชัดเจนของปัญหานี้ยุโรปก็เลยเริ่มเห็นการฟื้นตัวของตลาดอย่างชัดเจนนะคะนอกจากนี้ก็ประเทศจีนเองเนี่ยนะคะก็เริ่มมีการใช้นโยบายผ่อนคลายซึ่งจะทำให้ความต้องการลงทุนในประเทศจีนเนี่ยกลับมาขยายตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คงต้องเล็งดูนะคะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มทางด้านถ่านหินอย่างนี้นะคะหรือว่าทางด้านโลหะอะไรพวกนี้นะคะก็มีความน่าสนใจในการลงทุนก็เลยอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาแรงเหมือนกันนะคะคือกลุ่มประเทศจีนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังอีกสักเรื่องนึงนะคะเดี๋ยวพักสักแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ให้ฟังค่ะเรามาฟังอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะก็คือการเป็นภาพรวมของสินค้าโภคภัณฑ์นะคะเช่นทองคำน้ำมันหรือสินค้าเกษตรนะคะมาจับช่องลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์นะคะว่ามันจะรุ่งหรือว่าจะร่วงในปีนี้นะคะมาดูทองคำกันก่อนตอนนี้ใครๆก็สนใจนะคะทองคำเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการปรับลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนนะคะไปหาสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นสกุลเงินดอลลาร์ก็ยังคงเกิดอย่างขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะโดยเฉพาะทองคำจะเห็นว่าตอนนี้ผันผวนนะคะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะคะอย่างวันนี้ก็ประมาณ 1,750 นะคะออนนะคะของอเมริกานี่นะคะทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีกำไรแต่ทำให้เกิดการเทขายได้บางทีคือนักลงทุนถ้าเล่นทองก็อาจจะเทขายหุ้นมานะอาจจะเป็นตลาดหุ้นกับตลาดทองนี่แหละนะคะตรงไหนได้ผลตอบแทนเยอะเงินก็ไหลไปก็จะเกิดการเทขายเพื่อมาชดเชยผลขาดทุนในตลาดอื่นๆผลกระทบจากการปรับเพิ่มมาจิ้นหรือผลกำไรเนี่ยนะคะอย่างเช่นตลาดซื้อขายล่วงหน้าทีนี้ระดับราคาเมื่อปรับลงมาแตะประมาณ1,600 นะอย่างทองพอถึง1,600 เหรียญสหรัฐนะคะหรือต่อออนเนี่ยนะคะอันนี้มองในเชิงของต่างชาตินะคะถ้าเมืองไทยก็ประมาณ 25,000 บาทก็จะมีแรงซื้อกลับพอพูดง่ายพอทองโกลด์สปอตเนี่ยพอถึงประมาณ 1,600 ก็จะดีดกลับเพราะว่ามีคุณสมบัติทางด้านเซฟมากเลยการถือทองเนี่ยนะคะจึงเลยเป็นปัจจัยที่ดึงดูดการลงทุนนะในภาวะที่ตลาดผันผวนทีนี้แนวโน้มข้างหน้านะคะความตึงตัวของภาคการเงินเนี่ยเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำก็ซึ่งอาจจะคลี่คลายลงเพราะมีการร่วมมือของธนาคารกลางหลายประเทศการส่งสัญญาณนะคะอย่างจากเฟดเองนะคะในเรื่องการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบธนาคารโอกาสที่มาตรการ QE จะถูกนำมากระตุ้นเศรษฐกิจในปีนี้เนี่ยนะคะก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าการปรับลดงบประมาณการใช้จ่ายภาครัฐก็ส่งผลกระทบกับอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็จะผลักดันราคาทองคำนี่แหละนะคะให้ปรับตัวสูงขึ้นโดยคาดการนะคะว่าปีนี้อาจจะไปถึง 2,000 เหรียญ นะคะต่อออนก็คงไม่ยากเพราะตอนนี้ก็ 1,700 กว่าแล้วนะ 1,750 นะคะรู้สึกจะเมื่อเช้าทีนี้พวกภัณฑ์ถัดไปคือน้ำมันนะคะน้ำมันเนี่ยเป็นสินทรัพย์อีกตัวที่รับผลกระทบโดยตรงจากการชะลอตัวภาคเศรษฐกิจของโลกคือถ้าเราไม่มีการทำธุรกรรมอะไรเนี่ยน้ำมันก็ราคาตกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเรามีการตื่นตัวขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นปัญหาหนี้สินของยุโรปนี่แหละที่เป็นตัวกระทบความไม่ชัดเจนในการฟื้นตัวของสหรัฐนะคะการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของจีนเห็นไหมคะตัวบิ๊กก็จะมีอเมริกาจีนชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจนะเพราะตอนนี้นโยบายของจีนนี่เข้มงวดมากไตรมาสสุดท้ายของปี2011เนี่ยนะคะราคาน้ำมันดีดตัวกลับขึ้นมานะคะจากระดับของสินค้าของสหรัฐเนี่ยก็ประกาศออกมาเนี่ยปรากฏว่าค่อนข้างจะน้อยแสดงถึงการกลับมานะคะของสต็อกน้ำมันในระยะข้างหน้าเนี่ยการส่งสัญญาณกลับมาก็เลยจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะของจีนด้วยทีนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยความต้องการน้ำมันในปีนี้2012เนี่ยนะคะที่ถูกปรับลดประมาณการลงนะจาก GDP ทั่วโลกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าส่งผลต่อการคาดการราคาน้ำมันว่าอาจจะลดลงตามไปด้วยส่วนทางด้านอุปทานของน้ำมันก็ยังคงอยู่ในระดับที่จำกัดถึงแม้ว่ากำลังการผลิตจากลิเบียนะคะประเทศที่ผลิตน้ำมันเนี่ยจะทยอยกลับมาหลังเหตุการณ์เมื่อทางการเมืองเขาสงบแต่กำลังการผลิตของโอเปกนะเจ้าพ่อใหญ่ของน้ำมันเนี่ยนะคะก็ยังถูกควบคุมไม่ให้เพิ่มปรับเพิ่มขึ้นจนกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างรุนแรงนะคะในขณะที่โอเปกเนี่ยมีซัพพลายออกมาได้ไม่มากนักนอกจากนี้ก็ยังมีความไม่แน่นอนทางการเมืองของประเทศอื่นๆในภาคตะวันออกกลางก็เลยทำให้อุปสงค์อุปทานของน้ำมันเนี่ยในปีหน้าและปีนี้เนี่ยอยู่ในระดับอาจจะสมดุลก็ได้นะคะดังนั้นในระยะยาวเนี่ยตลาดยังคงคาดการราคาน้ำมันว่าเป็นช่วงขาขึ้นนะคะประกอบกับมีการใช้มาตรการ QE ของทุกธนาคารนะคะโดยเฉพาะธนาคารกลางเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่ผลักดันให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นไปแล้ว2ตัวนะคะทีนี้โภคภัณฑ์ตัวสุดท้ายนะคะทองคำไปแล้วน้ำมันไปแล้วก็มาดูสินค้าเกษตรสินค้าเกษตรเนี่ยราคาสินค้าเกษตรส่วนใหญ่เนี่ยเช่นข้าวโพดถั่วเหลืองแป้งสาลีจะปรับลดลงค่อนข้างแรงในช่วงครึ่งหลังของปี2011ปีที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าอุปทานที่ออกมามันมีมากนะมากกว่าที่คาดภาพเศรษฐกิจโลกก็เลยที่ดูแย่ลงนะคะโดยเห็นได้จากสถานะสัญญาซื้อสินค้าล่วงหน้านะอย่างเช่นเกษตรล่วงหน้าจะอยู่ในระดับต่ำทีนี้ภาพสินค้าเกษตรในปีนี้เองล่ะ2012เนี่ยที่จะเห็นจากการฟื้นตัวเป็นอันดับแรกก็คือข้าวโพดนะข้าวโพดเพราะมีความต้องการให้อาหารสัตว์เพิ่มขึ้นนะคะโดยอ้างอิงจากปริมาณปศุสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้นนะในขณะที่ราคาถั่วเหลืองก็มีแนวโน้มฟื้นตัวในระยะสั้นนะคะราคาอยู่เพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาค่อนข้างต่ำก็เลยไม่ดึงดูดในการเพิ่มการกำลังการผลิตก็เลยอาจจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้และอีกอย่างนึงประกอบกับถั่วเหลืองเนี่ยอาจจะมีการผลิตเพิ่มขึ้นในสหรัฐนะยังมีอยู่ต่อเนื่องสุดท้ายแป้งสาลีก็เป็นตัวที่มีราคาแนวโน้มอาจจะไม่ดีเท่าสินค้าเกษตรอื่นๆเพราะว่ามีปริมาณส่งออกแป้งสาลีนะคะจากประเทศแถวพวกแบล็กซีนะคะอย่างเช่นยูเครนรัสเซียเพิ่มมากขึ้นและว่ามีราคาถูกด้วยนะถูกกว่าในสหรัฐ ดยสรุปแล้วเนี่ยภาพรวมในระยะสั้นนะคะสินค้าราคาของพวกสินค้าเกษตรเนี่ยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ว่าเมื่อราคาอยู่ในระดับสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้มีการผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะทำให้ราคาอ่อนตัวลงนะคะในช่วงครึ่งปีหลังคือปีท้ายปีนี้เนี่ยนะคะ2012เนี่ยราคาสินค้าเกษตรอาจจะปรับตัวลดลงนะคะเพราะว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมันจะดูเรื่องอุปสงค์อุปทานนะว่ามีผลิตมากผลิตน้อยถ้ามีปริมาณมากนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเรามีมะนาวเยอะแยะเนี่ยราคาก็จะถูกลงถูกไหมคะแต่ว่าถ้าความต้องการสูงมีมะนาวอยู่ไม่เท่าไหร่ราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าเกษตรจะอิงกับอุปสงค์อุปทานนะความต้องการของผู้บริโภคกับตัวสินค้ามากเลยนะคะเดี๋ยวให้พักสมองสักครู่นะคะแล้วเรามาดูกันว่าเรื่องสุดท้ายผลตอบแทนอะไรนะที่ดีที่สุดเชิญค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่พวกเราควรสนใจเป็นเคล็ดลับนะคะเสริมสร้างความมั่งคั่งอันนี้ขออนุญาตนะคะเป็นหัวข้อที่คุณธีรนาถนะคะรุจิเมตากาธาตุนะคะเป็นคนเขียนไว้นะคะในหนังสือของทิสโก้เนี่ยนะคะเรามาดูกันนิดนึงนะคะอยากได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ว่าไม่อยากจะมีความเสี่ยงแน่นอนนะคะคนเรานะคะเขาบอกว่าในเรื่องการลงทุนเนี่ยนะคะถ้าจะได้ผลตอบแทนมากเขาบอกว่ากล้าได้กล้าเสียถูกไหมฮะแต่ว่าเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงแต่โอกาสขาดทุนก็สูงด้วยเพราะฉะนั้นเราดูว่าความกล้าในการลงทุนเนี่ยในระยะในยามที่ราคาสินทรัพย์ตกลงมามากเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้ถ้าหุ้นทองซื้อหุ้นซื้อทองซื้อที่ดินเราจะซื้ออะไรดีนะสิ่งที่เราจะลงทุนหุ้นทองที่ดินหรือน้ำมันนะคะจริงๆมันพูดง่ายแต่ทำค่อนข้างยากนะคะความเป็นจริงเนี่ยคนที่กล้าได้เนี่ยนะคะบางทีก็อาจจะต้องเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเฮงด้วยนะคะบางทีเราว่าเราซื้อถูกแล้วแต่มันลงไปอีกแม้ว่าเหตุการณ์ในอดีตหลายครั้งนะคะสอดคล้องกับตำราการลงทุนปุ๊บเลยบอก high risk high return บางทีมันไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างเช่นตอนวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008ของอเมริกานะคะตลาดหุ้นพังลงมาเลยนะคะผลตอบแทนเฉลี่ยของตลาดหุ้นเนี่ยติดลบเกือบ 50% เลยทั่วโลกแต่พอปี2009ถึง2010ตลาดหุ้นเนี่ยนะคะก็ปรับตัวขึ้นอย่างแรงหุ้นไทยก็เหมือนกันนะคะหุ้นไทยหุ้นเอเชียแปซิฟิกนะคะเพิ่มขึ้นนะเกือบ 100% นะไม่น้อยกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้กล้าต้องดูจังหวะนะจังหวะมันถึงจะมีรีเทิร์นสูงนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันบางคนต้องการเพลย์เซฟก็ฝากธนาคารไปซึ่งสิงหาคมปีนี้นะคะแต่ละธนาคารก็ประกันเงินฝากแค่ล้านเดียวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าก็จะไม่ใช่ว่าไม่มีความเสี่ยงแล้วนะคะท่านเป็นผู้ลงทุนที่ไม่ได้ต้องการสร้างผลตอบแทนสูงสุดท่านก็อาจจะเลือกพันธบัตรหรือเลือกอะไรที่มันง่ายนิดนึงผลตอบแทนที่ดีของการฝากเงินหรือการลงทุนหุ้นกู้เน้นความระมัดระวังในการลงทุนนะคะทีนี้มาดูการลงทุนอีกอันหนึ่งที่เป็นเคล็ดลับนะคะเขาบอกว่าการลงทุนช่วงนี้เนี่ยอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่สำคัญคือปัญหาหนี้ของยุโรปนะคะและอเมริกาลากยาวข้ามปีจากปีที่แล้วเลยนะคะ2011คำนึงถึงปัจจัยพื้นฐานราคาหุ้นทั่วโลกนะคะเขาบอกว่าผู้ลงทุนเนี่ยถ้าเกิดเทขายหุ้น นะคะหุ้นตกแน่นอนนะคะอย่างหุ้นไทยเคยร่วงวันเดียว100กว่าจุดนะคะที่ผ่านมานี้ก็มีการกดดันราคาหุ้นให้ลดต่ำลงนะบางครั้งเนี่ยหุ้นจะถูกเทเพราะพัดปัญหาการเมืองนโยบายการเงินการคลังนะคะผู้ลงทุนก็ต้องหวาดหวั่นละนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่เห็นแนวทางชัดเจนของรัฐบาลนะทั้งยุโรปเองนะทั้งภาครัฐบาลเองนะการจัดการหนี้ภาครัฐก็ยังไม่เบ็ดเสร็จนะคะอาจจะเป็นโดมิโนด้วยของยุโรปเนี่ยนะคะหมายความว่าถ้าล้มก็ล้มกันหลายประเทศเลยทีนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้นำยุโรปก็เริ่มจะแตกคอกันแล้วนะคะในเรื่องการจัดการหนี้สาธารณะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นก็จะตกนะโดยเฉลี่ยเนี่ย 1-3% เลยแต่พอมีข่าว EU ปุ๊บมาตรการช่วยเหลือแก้หนี้จำได้นะคะ QE เนี่ยหุ้นก็ขึ้นทั่วโลกนะคะข่าวนี้ก็จะกระทบหุ้นมากเลยราคาหุ้นก็จะดีดกลับมาประมาณถึง 3% นะคะคือทุกวันนี้เล่นกันเรียกว่าโลสัมเภาเลยนะคะมีลุ้นกันทุกวันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนั่นหมายความว่าผันผวนมากมีความเสี่ยงด้านมาตรการต่างๆที่จะออกมานะคะของภาครัฐบาลนะคะอย่างเช่นเมื่อคืนนี้ถ้าใครฟังของเบเนเก้นี่ก็บอกว่าจะช่วยทางภาคเศรษฐกิจภาคอเมริกาเลยนะคะหุ้นก็ขึ้นทองก็ขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นประธานเฟดใหญ่เลยนะคะพอกล่าวอะไรทีก็มีผลกระทบต่อตลาดทีนี้ไม่มีใครรู้ดีหรอกนะคะหรือว่าจะรู้เท่าทันเพราะบอกว่าเป็นการประเมินหรือเรียกว่าวัดใจกันเลยนะทั้งเศรษฐกิจและปัจจัยพื้นฐานทั่วไปทีนี้ยังไม่มีนักวิเคราะห์ท่านใดมองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยชัดเจนแม้ว่าราคาหุ้นแทบทุกตลาดเนี่ยนะคะอาจจะถูกด้วยสามารถซื้อได้นะคะแต่ว่าโอกาสนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรามาดูซิว่าจะสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยโดยไม่มีความเสี่ยงเนี่ยหรือให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดเนี่ยได้อย่างไรนะคะคุณธีรนาถเนี่ยนะคะเขาก็แนะนำไว้ในทิสโก้โบนัสนะคะว่ากลยุทธ์ที่มีเป้าหมายเนี่ยนะคะพยายามสร้างผลตอบแทนที่ดีก็คือว่าไม่ละทิ้งโอกาสในการซื้อของถูกป้องกันความผันผวนของเงินลงทุนฟังให้ดีนะคะอย่างเช่นลงทุนในตราสารหนี้นะคะตราสารหนี้นี่จะได้ดอกเบี้ยค่อนข้างแน่นอนแต่จะสูงกว่าดอกเบี้ยของธนาคารถูกไหมคะเช่นธนาคารให้ 1% ตราสารหนี้อาจจะให้ 2-3 นะคะเราก็สมมติเราเงินมีอยู่ล้านหนึ่งนะพอร์ตเราก็อาจจะลงทุนในตราสารหนี้สักมากหน่อยสัก 60-70% และจัดสรรเงินลงทุนอีกส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงนะสมมติว่าเรามี100บาทใช่ไหมคะลงทุนตราสารหนี้70อีก30เราก็ไปลงสินทรัพย์ที่เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นนะเพื่อหวังโบนัสพิเศษเผื่อเราอาจจะได้มาจิ้นหรือกำไรสูงเผื่อมันพุ่งกระฉูดนะคะเราก็อาจจะลงทุนลักษณะนี้ได้สำหรับผู้ที่ชอบทางสายกลางนะคะลงทุนไม่เกิน1ปีคือคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าคุณเป็นนักลงทุน1ปี2ปี3ปีต้องการความเสี่ยงแค่ไหนนะคะกล้ารับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะคะประมาณนี้สมมุติว่านะคะเราอาจจะไปลงทุนกองทุนนะคะ 80% ของเงินเราเนี่ยเรามี100บาทนะ80บาทอาจจะซื้อตราสารหนี้ผลตอบแทนประมาณ 3% ต่อปีที่เหลืออีก20ก็ไปลงทุนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เรานี่แหละนะคะก็เลือกเอานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประมาณ 1,090 จุดแล้วมาแรงนะมาแรงปีนี้จริงๆนักวิเคราะห์คาดว่าจะตกกลายเป็นขึ้นนะฮะเดือนมกราเนี่ยนะ January เนี่ยนะกุมภาด้วยทีนี้กรณีที่หุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะอาจจะไปถึง 1,200 จุดนะคะหุ้นที่ได้ผลตอบแทนเนี่ยตอนเราซื้อ 1,030 สมมตินะคะเรามาขาย 1,200 เราก็จะได้ผลตอบแทนถึง 17% หรือ 20% นะคะจากเงิน20บาทที่เราลงถูกไหมคะคือ80เราไปลงในตราสารหนี้คือตราสารหนี้เนี่ยชัวร์ได้เงินแต่ค่อนข้างน้อยอีก20เรามาเล่นความเสี่ยงกันหน่อยนะคะเพราะเราจัดสรรไว้ 20% ของเงินลงทุนทั้งหมดนะคะทีนี้มองในภาพรวมของเงินทั้งก้อนนะคะทีนี้ส่วนหุ้นนะจะให้ผลตอบแทนเนี่ยนะคะในสัดส่วนการลงทุนเนี่ยประมาณน่าจะสูงกว่าตราสารหนี้อาจจะ 5-10% นะคะหรืออาจจะเผลอๆถ้าโชคดีอาจจะได้ถึง 20%ในขณะที่ส่วนเงินลงทุนตราสารหนี้เนี่ยนะคะที่เราลงไว้ 80% เนี่ยหรือ80บาทเนี่ยได้ผลตอบแทนประมาณ3เพราะฉะนั้นผลตอบแทนในพอร์ตของท่านนะหรือในเงินของท่าน100บาทเนี่ยท่านก็จะเฉลี่ยได้ประมาณ 6-7% ต่อปีก็ถือว่าจูงใจมากนะคะแต่ว่าต้องยอมรับได้นะคะเผลอๆหุ้นเนี่ยไม่มันไม่ได้แปลว่ามันจะขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดมันตกมาเราซื้อตอน1,030จุด ถ้าเกิดมันตกเหลือ800จุดเราก็จะขาดทุนแต่เราก็ขาดทุนอยู่ในวงเงินของ 20% หรือ20บาทที่เราลงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโอกาสผลตอบแทนเนี่ยมันน่าจะเรียกว่าได้ดีกว่านะคะได้ดีกว่าไปฝากเงินเพราะฝากเงิน100บาทก็อาจจะได้สักเพิ่มมาบาทนึงใช่ไหมฮะดอกเบี้ยหรือ50ตังค์เองตอนนี้ดอกเบี้ยก็เป็นขาลงด้วยนะคะนั่นก็หมายความว่าคุณมีเงิน100สรุปนะคะ100บาท80บาทไปลงทุนตราสารหนี้20บาทมาลงทุนในหุ้นนะ 20% เนี่ยนะคะลงทุนในหุ้นนะคะแต่ลงทุนหุ้นต้องเลือกดีๆนะคะและเข้าจังหวะให้ถูกนะคะเหมือนกระโดดเชือกถ้าเข้าไม่ถูกมันจะพันคอเรานะคะทีนี้มองในแง่เลวร้ายบ้างเกิดสถานการณ์เศรษฐกิจย่ำแย่นี่หุ้นเกิดตกพรวดหรือมีวิกฤตการเมืองนะคะวิกฤตน้ำท่วมวิกฤตอะไรก็แล้วแต่หุ้นไม่ขึ้นแต่ลงเหลือ800จุดนักลงทุนเนี่ยนะคะก็จะขาดทุนแน่นอนนะคะคิดแล้วก็ขาดทุนเฉลี่ยประมาณสัก 1-2% ถูกไหมคะแต่ยังไงก็ตามเมื่อถัวกับตราสารหนี้ที่เราลงทุน80บาทมันก็ยังทำให้เราเจ็บไม่มากก็ยังได้ดีกว่าได้ดีกว่าฝากธนาคารนิดหน่อยถูกไหมคะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะทีนี้ถ้าถามว่าแล้วจะเลือกลงทุนตราสารหนี้อะไรตอนนี้มีเยอะมากเช่นพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรเกาหลีโอ้เยอะนะคะพันธบัตรจีนก็มีหุ้นกู้เอกชนเยอะนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งหรือแม้แต่กองทุนต่างๆนะคะแม้กระทั่ง LTF IMFนะคะก็ยังให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากธนาคารนะคะโดยสรุปนะคะหากท่านไม่ได้เป็นนักลงทุนที่แบบวัดดวงวัดใจหรือว่าเป็นเหมือนนักเลงในการลงทุนเนี่ยนะคะหรือว่าหวังตอบผลตอบแทน 50-60% เนี่ยนะคะคือเป็นผู้ลงทุนประเภทกลางๆนะคะกลางๆทางสายกลางแบบพอเพียงนี่นะคะรับรองว่าเงินต้นไม่หายนะคะถ้าทำแบบนี้นะคะเป็นทางสายกลางผลตอบแทนก็ดีเหมือนเป็นโบนัสของคุณด้วยนะคะแล้วก็ยังได้มีความสุขในการเล่นหุ้นในส่วนของ 20% นะคะอย่าไปลงทุนทั้งหมด 100% นะคะหรือบางท่านเนี่ยนะคะสมมติเงิน 100% เนี่ยบอกว่าอาจจะ 100% สำหรับการลงทุนนะคะไม่ใช่ว่า 100% ของเงินเดือนสมมติว่าคุณได้เงินเดือนมา100,000 บาทนะคะไม่ใช่ว่าเอาทั้งหมดมาลงทุนไม่ใช่นะคะใน100,000 บาทเนี่ยคุณต้องจัดพอร์ตก่อน100,000 บาทนี่คุณอาจจะจัดพอร์ตว่าเป็นครอบครัวซะ 30% ส่วนตัว 20% อ่ะเหลือไว้ลงทุน 10% นึกออกนะคะ 10% ก็ 10,000 อ่ะแล้ว 10,000 นี่แหละ 10,000 นี่คือ 100% ใน 10,000 เนี่ยคุณลงทุนตราสารหนี้ซะ80นะคะคือ 8,000 อีก 2,000 ไปลงหุ้นไม่ใช่เอาเงินเดือนทั้งหมดมาลงทุนอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะนะคะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพอร์ตชีวิตคุณจะแย่นะคุณจะไม่มีเงินในส่วนตัวหรือว่าไม่มีเงินให้การศึกษาลูกไม่มีเงินกินอยู่ไม่ใช่นะคะอันนั้นก็คือลักษณะของพอร์ตการบริหารแล้วในลักษณะที่คุณเอามาลงทุนตรงนี้เนี่ยคุณก็จะได้โบนัสพิเศษจากการลงทุนถ้าเกิดคุณโชคดีนะเก่งบวกเฮงนะคะได้ความสบายใจได้การลงทุนอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะชี้ช่องให้กับผลตอบแทนให้กับเราบ้างนะคะที่ว่ามีความเสี่ยงน้อยนะคะแต่ว่าดีกว่าฝากเงินอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวให้พักสมองสักนิดนึงนะคะเพราะเรื่องจะค่อนข้างหนักแล้วเดี๋ยวเรามาตบท้ายกันเรื่องสุดท้ายเชิญค่ะกันมาหลายเรื่องนะคะเน้นเรื่องหุ้นเรื่องตลาดก็เรามาดูกันสักนิดสิคะว่าแล้วเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเขาบอกจริงๆตอนนี้เอเชียเนี่ยดีนะหนุนแต่ยุโรปเนี่ยฉุดเศรษฐกิจโลกนะคะแต่ไงก็ตามเศรษฐกิจโลกนี่ยังเติบโตได้แต่อาจจะชะลอตัวนิดนึงแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะในปี2012เนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นหดตัวยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะแต่เป็นการชะลอตัวนะคะอาจจะชะลอตัวจากปี2011นะ2011เนี่ยมันเติบโต 3.6% ปี2012นี่อาจจะแค่ 3.3 ลดลงมานิดนึงนะคะปัญหาหนักคือยุโรปนะวิกฤตนี่ยุโรปนี่แหละนะคะงบประมาณการใช้จ่ายของอเมริกาของยุโรปเพราะฉันจะมี2ตัวที่ดึงเราคือยุโรปกับอเมริกานะคะแต่ว่าตัวที่จะมาช่วยของเราก็คือจีนเอเชียนะคะครึ่งปีแรกนะคะครึ่งแรกของปีโทษทีนะคะได้รับปัจจัยบวกนะคะฟื้นตัวทางด้านการบริโภคการลงทุนภาคเอกชนแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องงบประมาณนะคะยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็การว่างงานที่ยังล่าช้าก็ทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มชะลอตัวนะคะส่วนเศรษฐกิจยุโรปก็คาดว่าการชะลอตัวขึ้นนะคะตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปีที่แล้ว2011แต่ว่าก็ไม่มากนักเพราะมีปัญหาเรื่องความกังวลการแก้ปัญหาหนี้ภาครัฐนะคะก็เลยต้องติดตามว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหากันอย่างไรของยุโรปนะคะแล้วก็เสถียรภาพของระบบธนาคารแนวโน้มเศรษฐกิจของยุโรปก็เลยยังไม่แน่ใจว่าจะดีขึ้นไหมส่วนญี่ปุ่นเองนะคะคาดว่าจะมีการฟื้นตัวภายหลังเศรษฐกิจนะคะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวสึนามิที่เราเจอกันนะคะที่ทราบกันหนักๆแต่คาดว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็จะขยายตัวประมาณ 1.7% นะคะในปีนี้ส่วนเอเชียนะคะคาดว่าจะชะลอตัวแต่ว่าขยายตัวอย่างแข็งแกร่งเพราะว่าถูกผลักดันจากภายในประเทศเช่นการบริโภคการลงทุนแล้วก็มีแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่มีการเร่งตัวที่ลดลงก็จะสนับสนุนให้ธนาคารกลางหลายประเทศเนี่ยใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนะคะอันนั้นคือทางด้านโซนเอเชียเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกนะคะที่สำคัญก็คือปัญหานี้ยุโรปนะคะในกลุ่มของยุโรปเองนี่แหละก็เลยจำเป็นต้องออกกลุ่มพันธบัตรตอนนี้ออกมาเกือบ500แสนล้านยูโรแล้วนะคะในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจในยุโรปปัจจุบันและอนาคตนะคะก็ไม่มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนตอนนี้นี่กำลังหามาตรการช่วยเหลือเกื้อหนุนกันเยอะมากนะเยอะมากบอกว่าไม่ช่วยไม่ได้เพราะยุโรปกระทบไปกระทบอเมริกาแล้วก็กระทบทั่วโลกนะคะขณะที่อีกความเสี่ยงก็คือการชะลอตัวในประเทศในเอเชียนะคะซึ่งบางประเทศอย่างเช่นอินเดียในอินเดียนี่ก็ถือว่าเป็นประเทศใหญ่นะคะก็อาจจะมีความเสี่ยงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการชะลอตัวได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันโดยสรุปนะคะประเทศที่สำคัญยุโรปอเมริกาอินเดียจีนนะจีนอาจจะมาเกื้อหนุนได้นะคะญี่ปุ่นก็กำลังปรับตัวซึ่งอาจจะดีขึ้นเพราะญี่ปุ่นนี่เขาจะเป็นประเทศที่ค่อนข้างมีวินัยค่อนข้างสูงนะคะก็อาจจะช่วยได้นะช่วยได้นะคะก็อันนั้นก็เป็นนำพาเศรษฐกิจโลกนะคะฝากไว้นะคะวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ได้นำมาเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์จากทิสโก้นะคะเป็นทิสโก้นิวส์เลเตอร์นะคะของเป็นของทรัสต์ของทิสโก้ฉบับของเดือนมีนาคมนี่แหละนะคะจนตั้งแต่มกราถึงมีนานะคะอันนั้นก็ฝากไว้นะคะเป็นเรื่องของการลงทุนเรื่องความเสี่ยงผลตอบแทนและตลาดหุ้นทั่วโลกเดี๋ยวนี้มันส่งผลกระทบถึงกันหมดนะคะฝากไว้เป็นแง่คิดนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคะไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในการลงทุนหรือบริหารเงินของตัวเองนะคะเงินทองต้องรู้ฝากไว้ให้คิดนะคะขอบคุณนะคะโชคดีทุกท่านค่ะ